Vítam vás na teórii 0,4. Mám tu nejakú osnovu teórie 0,4, ktorú ste videli. V podstate budeme sa baviť, o čom sme sa bavili na doterajších teóriách. Prejdeme si nejaké teórie kvadrantov a radiál, teóriu red zone. Zopakujeme si odpočítavanie, aj keď povieme si ešte k tomu trošku viacej. Dotkneme sa znovu výskokov, ktoré sme riešili na predošlých teóriách. Povieme si niečo o dolietavaní k formácii. Povieme si informáciu o lietaní slotu, alebo potom k tomu taká skratka, že LSD, to anglická skratka, môžeme si ju potom preložiť. Pobavíme sa niečo o bádovej rýchlosti, fall rate, a ak nám vyjde čas, dáme si ešte rýchlo info rekorde a otázky odpovede. Čo nestihneme, môžeme doriešiť zajtra v tuneli alebo budúci týždeň na kempe. V doterajších teóriách, keď ste niekto neboli, prosím, vypočujte si ich, sú na webe, aby ste mali nejaký prehľad. Sú tam informácie o tom, čo je dôležité riešiť pred eventom, kempom a tak ďalej, ako sa na Big Wave svetového formátu prepracovať, dostať, ako si pripraviť techniku na doskoky, akú techniku na Big Wave doskoky používať, ako sa správať počas Big Wave eventu, že stráva, pitný režim, relax, dobrý spánok a príprava na rekord je veľmi dôležitá, a ako prebieha drop zónový brief, čo sú warm-upy a či je potrebné sa ich účastniť, ako sa dozviete, čo budete skákať, ako prebieha taký dirt dive, to znamená ten nácvik na zemi, a čo sú jeho kľúčové body, čo sú to runouty, čiže nejaké simulované výskoky na zemi, a ako vyzerá ten exit picture, čo je obrázok toho po výskoku, čo by ste mali vidieť. A prečo je potrebné to trénovať? Čím je špecifický pre Big Wave skákanie let na padáku? O tom, že je extrémne dôležité, aby ste ho trénovali aj mimo konkrétne Big Wave eventu, pretože ak budete prvýkrát lietať na padáku na Big Wave evente Big Wave a bezpečne, tak to proste nedáte. Veľmi pravdepodobne. Nejaké stúpanie do výšky, čo riešiť v lietadle, čo je vizualizácia. Poslal som vám aj link do tej skupiny, niečo k vizualizácii. To je veľmi zaujímavý článok. Tých článkov začína byť viac a viac, takže treba si ich prečítať. Čo sa deje 2 minúty pred výskokom, špecifika viac lietadlových formácií a nejaké princípy výskokov. Toto sme si prebehli na teórii 1, 2, 3, ktoré audio a nejaké obrázky nájdete na webe. Ideme rovno upnúť do teórie dneskajšej 0,4, kde v podstate budeme hovoriť, ako som spomínal, veci od výskoku, čo sa deje vo vzduchu, až po rozchod. Rozchod bude predmetom ďalšej teórie, čiže tam končíme tesne pred rozchodom. Kvadranty, radiály. Mám tu taký obrážtek, ktorý vám zazdielam. Dajte mi sekundu. Zdieľať. Toto je ono. Vidíte obrazok, taký paraštistová čiar? Asi áno. Toto je v podstate nejaká zostava. Nie je podstatné ani aká je, ale keby ste si rozdelili tú zostavu na 4 kvadranty, to znamená, že v podstate si spravíte takúto jednu čiaru, takúto, hop, sorry, píšem to na touchpade, čiže nie je to úplne rovné, ale v podstate toto je jeden kvadrant, toto je druhý kvadrant, tretí kvadrant, štvrtý kvadrant. O čo ide? Ide o to, že po výskoku sa potrebujete zorientovať a čo najskôr sa po výskoku dostať do svojho kvadrantu. Aby ste potom z toho kvadrantu sa zaradili na radiály, to sú tie čierne čiary, a po tých radiálach sa dostali do svojho slotu. Tie kvadranty sú pomerne nahrubo určené a sú určené preto, aby ste po výskoku sa zorientovali na základe tých bodov, prilieb, padákov, kombinés, podrážok, topánok, ľudí, ktorí sú postavení v tom base alebo v tej základnej zostave, a čo najskôr sa dostali do toho svojho kvadrantu vzhľadom na tú zostavu. A toto je dôležité, aby ste neprelietavali, teraz si dám inú farbu, aby ste neprelietavali do svojho kvadrantu napríklad týmto spôsobom, že dojdete sem do kvadrantu, hej, ale práve si čo najskôr leteli tom, že tá zostava ešte nie je vyformovaná, ale v podstate nejakým oblúkom alebo okolo tej zostavy do svojho kvadrantu. Nikdy nelietajte do toho kvadrantu priamo cez zostavu alebo cez ľudí. To je veľmi dôležité. A následne, keď budete vo svojom kvadrante, Tak, už sa nachádzate plus minus na nejakom správnom začiatočnom bode a následne sa zaradíte na svoju radiálu. Radiála to je v podstate tá čiara, ktorá by pretínala vaše telo od stredu zostavy, kde sa máte nachádzať vo finále, a po tej priamke by ste mali ísť k zostave. To znamená, že k zostave sa nechodí, že povedzme, povieme si tohto človeka, hej, tohto tu vľavo dole, tak začínal niekde tu vo svojom kvadrante, tak nepôjde do svojej zostavy nejakým takýmto spôsobom, kým sa dostane do zostavy, ale práve snaží sa ísť po tej, v podstate po tej, v tomto prípade by si mal ešte zájsť kúsok sem a po tej radiále sa dostať do zostavy, hej? To znamená po nejakej priamke, pretože v momente, keď ide do tej radiály, tak sústredí sa na ten stred tej zostavy a nie je tam vôbec priestor na to, aby sa obzeral doľava, doprava, pod seba, nad seba, nebude to za seba. A opäť je to niečo ako na diaľnici. Ak všetci idú jedným smerom a všetci sa približujú k zostave rovnako, tak sa eliminujú akékoľvek kolízie. Teda akékoľvek. Vždy sa nejaká kolízia nájde, ale sa minimalizujú tie kolízie. To znamená, že príchod do zostavy po tej radiále je, eliminuje chaos v tej zostave, eliminuje nejaké náražačky do ľudí a mali by ste, ak to budú robiť všetci správne, alebo čo najsprávnejšie, budeme eliminovať to, aby sme sa zrážali vo vzduchu, aby sa ľudia podlietávali a podobne. Máme nejaké zábavné fotografie z podlietávania, nadlietávania z niektorých Big Wave-ov, to si potom ukážeme niekedy inokedy. Čiže toto je základný koncept kvadrantov a radiál. Ten prehľad zostave, sekundu, ten prehľad v zostave je pomerne komplikovaný, a to je to v podstate, čo som hovoril, že pokiaľ idete po tej radiále do stredu zostavy, tak eliminujete to, že narazíte do nejakého iného človeka, nakoľko tá prehľadnosť sa nachádza na tom base, hej? Ten base je pomerne prehľadný a všetko ostatné okolo toho baseu je následne pomerne dosť veľká skrumáž, ktorú bežný skydiver nie je schopný uchopiť nejakým pohľadom, hej? Pretože vždy sa to mení, pri každom zoskoku sa to mení a podobne. Čiže treba myslieť na to, že príchod po tej radiále je dôležitý práve z pohľadu tej bezpečnosti a toho fungovania príchodov. Ďalšia téma, ktorú dneska budeme rozoberať, a je taká, že pomerne jednoduchá a rýchla, ale je dôležité, aby ste o nej vedeli, je tzv. Red zone, to je červená zóna. Čo to znamená červená zóna? Červená zóna je niečo, kde keď sa stane nejaká nepredvídaná alebo nechcená vec, alebo nejaká chyba niekoho, tak v podstate ten dopad tej chyby môže byť pomerne výrazný. Pre jednoduchú definíciu je to všetko, čo je blízko k zostave, a pokiaľ je kameraman plus minus dobrý, tak je to, čo kameraman vidí na kamere. Hej. To znamená, ak nastane nejaká drobná kolízia po výskoku z lietadla, pri prichádzaní do zostavy ďaleko od zostavy, tak to neohrozuje tú zostavu ako takú. A tým pádom to nespadá do tej red zóny a to sa ako keby úplne moc nerieši, takéto drobné kolízie. Čo sa však rieši a na čo sa vždy pozerá, o čom sa baví a čo sa snažíme eliminovať, to sú veci, ktoré sa dejú blízko red zóny. A opäť tu mám jeden obrázok, ktorý vám ako dá takú nejakú základnú predstavu. Základnú predstavu o tom, ako môže vyzerať red zóna pri väčších zostavách. Je to napríklad takýto nejaký sekundu. Je to napríklad takýto nejaký formát, hej? Tá zostava sa v podstate vyskladá vo finále v tomto frame, ktorý ten kameraman má zachytený. A čokoľvek, čo sa stane v tomto pohľade, už je nebezpečné pre celú zostavu. To znamená, že akákoľvek chyba, ktorá by sa v tomto pohľade udiala, tak je témou riešenia, že prečo sa stala a tak ďalej a tak ďalej. Čiže na toto myslíte, že tá red zone je v podstate o tom, aby ste si uvedomovali, že čím ste bližšie k zostave a pomerne už blízko k zostave, tak ten dopad tej chyby, ktorú by ste mohli spraviť, alebo by sme mohli spraviť, tak sa zvyšuje. Treba na to myslieť, pretože tam treba zvyšovať to sústredenie a tú intenzitu pracovania v podstate na čo najvyššiu úroveň. Mám tu ešte jednu fotku, ktorú som si tu odložil, sekundu. To je taký jedna pekná fotografia, že keď ešte ju nevidíte, sekundu, to je ešte predošlej téme, ospravedlňujem sa, že skočím trochu naspäť, ale toto je taký pekný obrázok, mali by ste ho vidieť, je to pekný obrázok, ako lietať v podstate po radiále a potom neskôr, čo si dneska budeme hovoriť, že lietať svoj slot. Tu vidíte, že všetci, nikto sa z tých ľudí nedrží, napriek tomu všetci sú vo svojich miestach. Ak by sa to zostáva približovala k sebe, tak ide krásne v tých radiálach a nestane sa, že by sa niektorí z tých skydiverov zrazili vo vzduchu alebo sa to eliminuje na minimum. Hej, toto lietať je pomerne ťažké, nie je jednoduché. Na budúcom zoskokovom kempe budeme niečím takýmto začínať, ale samozrejme výrazne menší. Takže toto je skill alebo dovednosť, ktorú by sme všetci sa mali naučiť a potom sa nám budú tie big wave skákať oveľa jednoduchšie. Čiže vysvetlili sme si, čo je tá červená zóna. Ideme do témy odpočítavanie. Tu v podstate odpočítavanie na doskok poznáte všetci. Hej? Každý nejako odpočítava, dobre, niečo sa vyskočí. Častokrát sa stane, a toto sa v Big Wave-och musí diať čo najmenej, respektíve to byť až na nule, že niekto odpočíta inak, ako sú ostatní zvyknutí, alebo nie je im jasné, ako sa bude odpočítavať a podobne. Prosím, pred každým Big Wave-ovým zoskokom je dôležité si odpočítavanie prejsť, ukázať a pochopiť ho, že toto je odpočítavanie na zoskok. To odpočítavanie má každý rôzne. Ja som sa stretol s odpočítavaniami, ktoré boli veľmi agresívne, silné, intenzívne. Je to OK, treba byť na to pripravený, ale stretol som sa aj s odpočítavaniami, ktoré boli absolútne jemné až bezkontaktné. Treba si ich pozrieť, ako vyzerajú. Čo je dôležité pri odpočítavaní je, aby bolo jasné a viditeľné pre celé lietadlo alebo pre všetky. Je dôležité nemeniť to odpočítavanie a nijako ho nevariovať. Hej. Je tam dôležitá aj tá rýchlosť toho odpočítavania, ready, set, go a podobne. Vo svojej podstate je dobré, keď a čím je to lietadlo väčšie, tým je to vhodnejšie. Je dobré, keď v podstate na to odpočítavanie sa chytia všetci, ktorí sú okolo toho človeka, ktorý odpočítava a robia tie pohyby s ním, aby sa tie pohyby transferovali do celej zostavy, pokiaľ je ešte v lietadle. Hej? Lebo pokiaľ jeden človek len odpočítava, tak to vyzerá tak, že všetko stojí a zrazu všetko vysype z lietadla. Ale pokiaľ s tým človekom odpočítavajú všetci, chytia ten rytmus a potom je ten výskok jednotný a je spolu. To znamená, že keď budeme testovať alebo skúšať aj naše výskoky z menších lietadiel, tak bude dobré, keď si sa naučíte naozaj s tým človekom, ktorý odpočítava, sa chytiť do rytmu a odrátať to, pretože to pomôže aj ostatným skydiverom, ktorí sú tam. K tomu odpočítavaniu si ešte pripomenieme toho superfloatera, ktorého sme si riešili v multiplanoch. Superfloater je v podstate floater z hlavného lietadla, keď sa lietajú multiplany, ktorý je tam na to, aby signalizoval druhému lietadlu čas výskoku. A toto si musí dohodnúť ten superfloater s tým, kto odpočítava, pretože ten superfloater v podstate odskakuje sám, odskakuje na dohodnutý signál a ten dohodnutý signál môže byť rôzny. Hej, stretol sa s tým, že že ten, kto odpočítaval, tak sa najprv pozrel na superflotera z očí do očí, kývol mu, ten vyskočil a potom si ten, kto odpočítaval, dal kompletné odpočítavanie ready, set, go. Je to OK, čím je zostáva väčšia, tým ten superfloater v podstate môže ísť skôr von, pretože on sa väčšinou pripája ako posledný a má čas na to, aby tam naozaj doletel. Ale pozor, ak budete kedykoľvek robiť superfloatera, je dôležité, aby vám bolo jasné, kedy máte vyskočiť. Toto je dôležité pre floaterov, to sú tí, ktorí sú za baseom, alebo respektíve vyskakujú ešte pred baseom. Je dôležité mať dohodnuté, kedy tí floatery majú odskakovať. My keď skáčeme napríklad z Pilatusu, alebo keď skáčeme zo Skyvanu, väčšinou tí floatery napríklad zo Skyvanu, z ktorých budeme skákať neskôr, ale aj z Pilatusu, odskakujú niekde medzi set a go, môžu skákať na set, je to úplne OK. Čím je tá zostáva menšia, tým je dobré, aby išli bližšie k tomu baseu, aby sa dali začať robiť nejaké body skorej. Čím je tá zostáva väčšia, tým je OK, keď vyskakujú skôr. V podstate je to niekde medzi set a go. To znamená, keď ideme ready, set, vyskakujú flotery, go, vyskakuje celý zvyšok baseu a ostatní sa valia za tým. Čiže odpočítavanie je veľmi dôležité, je dôležité pre všetkých a je dôležité, aby bolo dostatočne výrazné a viditeľné. Výskoky. Výskoky sme si prešli na predošlých sedeniach a tie výskoky sme si povedali, že sú nejaké floatové, potom tam skáče base a za tým idú divery. Teraz si niečo povieme o dolietávaní k zostave z týchto jednotlivých výskokov a o tom, akú úlohu majú tieto jednotlivé pozície v skákaní. Začneme baseom. Base je ten najdôležitejší pri výskokoch. Nechcem povedať, že ostatní nie sú dôležití, ale ten base je extrémne dôležitý pri výskokoch. Dôležité pre base je, aby vyskočil čo najplynulejšie, aby vyskočil dobre na relatív a aby udržal jednoznačne smer, dohodnutý smer s výskokom, to znamená, aby sa po výskoku nezrotoval a podobne, pretože to je obrovský problém, to pri väčších zostavách je to v podstate koniec zo skoku. Čiže extrémne dôležité, aby ten base udržal smer a hlavne, čo je dôležité, je, aby udržal pádovú rýchlosť. Potom, ako udrží smer a potom, ako dobre vyskočí na relatív. Môže sa stať, že base pri výskoku sa vymele, to znamená, že on výrazne podpadne hlbšie pod lietadlo. Mení to celú štruktúru pre floaterov, pre ktorých to je jednoduchšie. Mení to štruktúru pre diverov, pre ktorých je to v tom prípade zložitejšie. Ak base vyskočí extrémne na plocho, tak zase vytvára oveľa ťažšiu rolu pre floaterov, ktorí majú potom problém nastúpať k ním. A pre diverov je to také niečo, nazval by som to, že medzi. Hej. Asi je to pre nich trošku vhodnejšie, ale v podstate ideálne pre celú zostavu je, aby ten base vyskočil na relatív a aby nebojoval s tým, nesnažil sa čo najskôr to dorovnať do plochy, hej, že keď povedzme, že vyskočí týmto spôsobom, aby sa nesnažil čo najskôr dostať do horizontálnej polohy. Ako niektorí, keď sme začínali skákať, tak sme si mysleli, že čo najskôr sa dostať na brucho je super a vidieť zem je základ. Nie, treba pekne vyskočiť v podstate na relatív a postupne sa nechať v nejakej neutrálnej polohe, dosadnúť do tej horizontálnej polohy a tam udržať pádovú rýchlosť. Je to preto, pretože keď všetci vyskočíme v podstate dobre na ten relatív, tak pre floaterov, ukážeme si nejaké fotečky opäť, pre floaterov to sú v podstate, to je napríklad tento tu vľavo dole, hej? Tento tu je veľmi dôležité, tento tu je base, aby v podstate udržal smer, aby držal ten relatívny pozíciu na relatívnom vzduchu, preto, aby si on vedel zamieriť a zacieliť v podstate to stúpanie k nemu. Ukážeme si inú fotečku, neviem, či to bude vidieť. Sekundu. Toto je fotka, kde base sa nachádza tu. Toto je floater, ktorý už v tomto momente je vysoko, pretože už tento floater pekne vidí vlastne z vrchu ten base. To znamená, že v tomto bode on už je nastúpaný veľmi vysoko. Ale nie, nie že veľmi vysoko, ale už si musí byť vedomý toho, že je nastúpaný vysoko. Čiže tento base pekne vyskočil s tým, že dobre drží tú svoju relatívnu pozíciu na relatívnom vzduchu a tým umožňuje si dobre nastaviť úhol tým floaterom, ktorí keď odskočia z lietadla v podstate vyskakujú na neutrálnu polohu, zamieria sa na ten base a snažia sa jemne nad neho v podstate dojsť k nemu a jemne nad neho nastúpať. Je to veľmi ťažké si nájsť tu ten správny úhol, pretože v podstate to vnímanie tej reality je deformované tým, že ja som hlboko pod lietadlom, nado mnou hore vysoko je base a ešte vyššie sú tí divery a ešte vyššie je lietadlo. Ale reálne, pokiaľ ten base vyskočí správne na ten relatív, tak sa viem naozaj zacieliť na to, aký úhol má ten base a povedať si, ak pôjdem presne na nich, hej, presne v tom úhle toho base, že uvidím ako keby rovno ich zadky, neuvidím ani vrchy padákov, neuvidím ani ich brucha, ak pôjdem rovno k ním, tak vlastne dojdem na ich úroveň. Ak som floater a vidím ich brucha, znamená to, že som pod nimi a potrebujem nastúpať nad nich a zacieliť si tento svoje stúpanie, to trackovanie nad nich hore. Ak vidím padáky, už viem, že som dostatočne vysoko, alebo ten úhol toho stúpania mám dobrý, už som dostatočne vysoko, takže stačí sa mi k ním približiť. Čiže toto sú také nuancie, prečo je extrémne dôležité, aby ten base to vyskakoval správne a udržal to dobre na tom relatíve, aby vedeli si tí floatery, hlavne tí skorí floatery, nastaviť dobre to stúpanie. To je veľmi dôležité. OK. Pozrieme si nejaké ešte obrázky. Tu mám k base-u. Mám tam vyzdieral celý screen, lebo sa mi ľahšie medzi tým preskakovať. Vidíte, hej, base. Toto ešte na margo lietania base-u a toho fall rate-u, ktorý má ten base udržať, je veľmi dôležité, aby ten base bol v rovine. To znamená, aby ten load organizer, je to všetko červené, takže tam moc to nevidno, a je to v podstate človek, ktorý sa nachádza niekde tu dole, hej, on určuje ten fall rate. Všetci ostatní by mali byť v jednej rovine s ním, hlavne v tom base. Hej. Tu v podstate ten base sa ešte ako tak drží, ale potom už ten zvyšok, títo ľudia sú nízko, títo ľudia sú vysoko. Takáto zostava reálne slajduje do boku, normálne začne letieť do boku a je to vo finále, akože začne to byť aj nestabilné. Sú tam problémy, že sa to prehlbuje tento stav a podobne. Tam je veľmi dôležité, aby ten base dokázal byť na jednom leveli. Mám tu ešte jednu fotku. To je v podstate táto. Tu je opäť vidieť problém v tom, že tento človek je base, tento človek je vysoko nad ním, teda vyššie nad ním, títo dvaja sú v podstate na rovine s tým baseom. Je extrémne dôležité, keď niekto bude skákať base, aby ten hlavný load organizer, ktorý sa o to stará, ktorý tam je, aby Jarek neposlal, prosím ťa, pošli mu. Je dôležité, aby držali tú pádovú rýchlosť všetci s tým load organizerom, aby tá báza padala tou správnou rýchlosťou a nedošlo k takýmto výkyvom. Hej. Je to úlohou tých všetkých v tom base, okrem load organizera, pokiaľ nemajú stanovenú úlohu, je sledovať toho load organizera a padať s ním na levely. V momente, keď začnete pozerať do strán, začnete hľadať iných ľudí, či sa niekto pripojil a podobne, strácate túto schopnosť a celé sa to rozsype. Čiže čo je veľmi dôležité je, aby aj ten base sa sústredil na toho LO, ktorý určuje ten fall rate toho base-u. On sa pozerá, on to zvláda, prípadne má niekoho určeného, kto sa pozerá ešte na ostatné veci, ale je veľmi dôležité, aby tí ostatní, ktorí sú v tom base, naozaj si nemysleli, že už padám, už je to v pohode. Nie, to je najväčšia makačka. Akože ostatní si zalietajú, base maká a robí tú nazvem to, že špinavú robotu, ale pracuje na tom veľmi, veľmi intenzívne. Čiže pozor na tieto výkyvy v base. Určite to poznáte aj z bežného skákania dvojek, trojek, štyriek. V momente, keď niekto padá v nejakej inej hladine, začne sa to bortiť, začne to padať. Neviem, či tu je niekto z poľskej stovky, keď skákali, tak tam sa im preklopila polovica jedna cez druhú stranu a podobne. Čiže na toto si treba dávať veľký pozor. Dobre, počkajte, poviem si ešte nejaké ďalšie obrázky, aké tu mám pre vás pripravené dneska. Dobre, floaterov. Floaterov sme si povedali. V podstate floatery po vyskoku násmerujú jemne nad base. Tam tá teória toho, že čo to znamená jemne nad base. Skúste si to prosím predstaviť, že vy musíte vidieť, či ten base vidíte tomu človeku, ktorý je v base rovno do zadku. Nevidíte jeho brucho ani chrbát, tým pádom ste na jeho hladine. Alebo vidíte jeho brucho, to znamená, že ste pod ním, alebo vidíte jeho padák z vrchu, to znamená, že ste nad ním. Toto si treba nastaviť a treba vedieť potom stúpať a smerovať k tej zostave. To je k floaterom to najdôležitejšie. Pozor, floatery majú tendenciu prestreliť zostavu a dostať sa nad zostavu. Je to väčšinou preto, pretože máte pocit, že ste hlboko pod a musíte extrémne makať na to, aby ste boli nad. Toto sa získava skúsenosťami a so skokmi. Totižto, keď ešte tie skúsenosti nemáte, tak je veľmi pravdepodobne, keď to budete robiť dobre, že preletíte nad zostavou a zrazu sa ocitete úplne že v strede nad zostavou, hej, čo je extrémne, extrémne nebezpečné. Čiže prosím, myslíte na to, že keď budete mať pocit, že jak mi to ide super, tak hneď vás musí pichnúť do hlavy, že pozor, lebo to prestrelím. Hej. Čiže toto je tiež veľmi dôležité. K diverom. Divery to sú tí, čo vyskakujú v podstate za bejsom, to znamená idú hlavou dolu väčšinou. Dá sa to vyskakovať rôzne, ale väčšinou to je hlavou dolu. Prosím, po vyskoku sa nezastavujte. Treba ostať valiť dole, mať nejaký základný prehľad toho, čo je pred vami. Okolo vás, za sebou nebudete mať priestor sa obzerať, pretože budete to valiť k zostave. Prosím, je dobré si to namieriť, ten dive pod zostavu. Nie do zostavy, ani nad zostavu, pretože tá zostava sa v podstate bude nachádzať oveľa nižšie a pokiaľ to budete smerovať stále na zostavu, tak budete v podstate robiť taký vrchný oblúk, hej? Lebo váš fall rate, váš a tej zostavy nie je rovnaký. Vypadáte oveľa rýchlejšie. Čiže treba to nasmerovať pod zostavu a prstiť do takzvaného štadiónu, to si ukážeme za chvíľu. V podstate, keď prichádzate k zostave, musíte prichádzať zo šikma z vrchu. To znamená, že toto je base, tak sa prichádza k zostave vždy takto z vrchu. Z vrchu znamená, že v podstate na 3 metre šírky vzdialenosti horizontálnej je 1,5 metra vertikálnej. Je to zjednodušené preto, aby keď väčšina z nás má oči niekde vo výške okolo 150 až 170 cm, čiže keď si to chcete predstaviť na zemi, tak len prídite, niekto nech si láhne na zem, vy správte od neho 3 veľké kroky dozadu a to je zhruba pohľad, ktorý by ste mali mať pri skákaní. Je to aj kvôli tomu, že keď sa robí ten dirt dive na zemi, dá sa to dobre nacvičiť práve týmto spôsobom, že keď spravíte 3 veľké kroky dozadu, budete vidieť asi ten úhol, ako by ste mali vidieť ten svoj príchod k tej zostave a dobre si ho zafixovať. Štadión. Ukážeme si obrázok štadiónu. Sekundu. Dobre, mali by ste vidieť nejaký príchod v štadióne teraz na obrazovkách. Vo svojej podstate toto je nejaký príchod príchod do zostavy, ako by mal vyzerať. Ja tu mám nejaké fotky, kde pekne vidieť štadión, hej, tu nejaký spodný, na to sa môžete vykašľať, ale v podstate všetci ľudia idú na to jedno miesto, je to priestorové, takže on to vyzerá trochu ako chaos, ale nie je to chaos. Všetci tí ľudia idú v takom lieviku v príchode do zostavy. Keď dajvujete, tak je dôležité, aby ste si v istom bode, ktorý v tomto prípade, napríklad v tomto, čo vidíte, tak je to niekde, výška niekde tu, v tejto úrovni. Keď prichádzate z vrchu, je dobre si v tejto úrovni, pokiaľ nie ste úplný makač a neviete to lietať, že 100%, čo by som si dovolil tvrdiť, že neviem, či niekto medzi nami je taký, ktorý by to vedel priviesť na slot a tam sa zapichnúť. Je dôležité tu si zastaviť ten pád a zmerať si tú rýchlosť s tým baseom, aby ste vedeli, keď budete brzdiť už tu niekde v tejto úrovni, tak aby ste vedeli, ako intenzívne tam treba zabrzdiť a ako rýchlo tá formácia padá. Čiže v štádione priletíte najprv na jedno miesto, zastavíte si, vyhodnotíte a priletávate ďalej do svojho slotu. To vyhodnotenie je dobré aj na to, aby ste sa pozreli, ako tá situácia vyzerá, či je stále OK a či to stále vnímate dobre. Čiže toto je v podstate prichádzanie v štádione k zostave. Ak sa nachádzate pod zostavou, pokiaľ nie ste floater a nie je začiatok zo skoku, tak tam nemáte čo robiť a urobili ste nejakú chybu. To je proste základ. Je to pre vás informácia, že na budúce tú chybu proste robiť nemôžete. Byť pod zostavou je niečo, čo je v podstate no-go a ten dôvod je nejaká chyba. Okay? Nesprávne dováženie sa, zlý príchod, nesprávne brzdenie, nezrovnanie si rýchlosti zo zostavou a podobne. Lietanie v podstate od toho momentu, keď ste na úroveň 3 kroky dozadu a vo výške očí, to znamená 1,50 m nad zostavou, tak v podstate ten následný posledný príchod k zostave musí byť absolútne presný, bez toho, aby ste sa vykývali do ktorejkoľvek strany a aplikuje sa tam práve ten voláme to, že LSD prístup. Je to z angličtiny, že level, stop, dock. Budeme to trénovať, aj viete, že sme to trénovali v tuneli, budeme to trénovať aj na našich zoskokoch. Level, stop, dock znamená, že neprichádzate k zostave tak, že vidíte svoj grip napríklad na nohe alebo na ruke a idete po ňom a chytate sa ho. Nie. Priletíte na svoj slot bez toho, aby ste chytili ten grip. Nesmiete chytať ten grip. Zastavíte, letíte, nadýchnete sa, vydýchnete sa a veľmi jemne chytíte grip. Toto budeme trénovať a je to extrémne dôležitá dovednosť, pretože ten adrenalín a tie emócie sú tam tak vybičované, že každý má tendenciu hneď chytiť grip. Nie, snažte sa to učiť, pretože a pri každom skákaní, ktoré budete skákať, či skáčete dvojky, trojky, štyrky, dvaciatky, to je jedno, snažte sa to učiť a dostať to do krvi a pod kožu, pretože pri veľkých zostavách, ak to budete robiť tak, že priletíte a chytíte grip, tak budete spôsobovať problémy celej zostave aj sebe. Budete jej odovzdávať energiu toho narazenia do nej. A ten jediný dôvod bude preto, lebo nebudete to naučení lietať týmto spôsobom. Čiže vždy, aj keď lietate, hovorím, dvojky, trojky, tak aplikujte tento spôsob lietania zostavy. Vždy najprv polete sekundu, dve vedľa tej zostavy. Sekunda, dve sú je to extrémne krátky čas, kľudne aj 3-4 sekundy, vôbec to nevadí. A až potom si dajte ten grip. Ak si vybudujete túto znalosť, tak v Big Bayoch ako keby ste našli. Je to extrémne dôležité. Čiže vedieť lietať ten slot bez toho gripu je veľmi dôležitá dovednosť, skill. Pozor, lietajte ju so správnou pozíciou tela, aj si to vyhodnocujte, či nie ste príliš otočení do niektorej strany. Vzdialenosť toho lietania toho slotu bez toho gripu, no je to fakt na to, aby ste si vedeli ten grip dotiahnuť. Čím väčšiu sebaistotu získate v tomto lietaní, opäť v Big Way, ako keby ste našli. Pozor, výška je extrémne dôležitá. Lietanie tých slotov v správnej výške je extrémne dôležité a takisto lietanie celej zostavy je extrémne dôležité. Totižto, vy keď lietate v tom slote a z nejakého dôvodu ktorákoľvek časť tej zostavy zmení pozíciu, vy musíte byť pripravení okamžite reagovať a nedostať sa pod tú zostavu alebo na tú zostavu. Hej. Ono môže dosť nejaká vlna, tú vlnu si treba v podstate odpružiť, ale nepodletieť ju a potom ostať padať tú rýchlosť. Toto je tiež veľmi dôležité. Vo svojej podstate, už sme to hovorili na tých predošlých kempoch, že ako by to malo byť. Bali sme to aj v tunelových, pokiaľ si pamätám. Tá snaha toho lietania tej zostavy je taká, že base padá a udržuje tú pádovú rýchlosť a všetci ostatní v ďalších okruhoch sa nachádzajú jemne pod tým baseom. Ten dôvod, prečo sú jemne pod tým baseom, je ten, aby ten base v podstate určoval rýchlosť a všetci ostatní ju kopírovali. Pretože v momente, keď ten base bude najnižšie, tak tí, čo budú v tom okruhu okolo neho, v druhom, treťom, štvrtom, piatom, a budú vyššie, tak v podstate začnú spomalovať. Je tam tendencia toho, že z tých krajov v podstate nastúpajú príliš, prepadnú na tých dovnútra a podobne. Ale pokiaľ čím to ide viacej do krajov, budú jemne pod tými ostatnými a jemne pod, je to naozaj na úrovni, že držíte napríklad nožný grip v úrovni svojich očí, svojej hlavy, hej? Aby vaše telo bolo nižšie. Čiže nesnažte sa nikdy chytať gripy pod svojim telom, chytajte to naozaj, že v úrovni očí, v úrovni hlavy. A potom si to už doladíte podľa vašej polohy tela, ale vo svojej podstate v tej niekde úrovni očí to treba držať. Tým pádom tá zostava sa vyskladáva smerom do strany, sa vyskladáva vždy jemne pod. A to jemne, to záleží od toho, že čo sa skáče, aký typ zoskoku, ale vo svojej podstate, pokiaľ to budete držať jemne odškalované alebo snažiť sa, tak je veľmi pravdepodobné, že tá zostava bude krásne flat na jednej úrovni. A keď lietate slot, nikdy sa myslíte na to, že on do mňa šťuchol, nie je výhovorka. Hej. Je to možno popis dôvodu, prečo sa veci stali, ale to nie je výhovorka. Snažte sa biť sa o svoj slot za každú cenu a snažte sa ho ulietať. Budeme mať aj v tunelovom kempe, sme mali, aj budeme mať tento víkend nejaké tréningy na stabilitu. Vo svojej podstate niekto na vás padne odzadu, stalo sa mi to x krát, nesmiem to vzdať. Hej. Nesmiem povedať, že Ježiš, padol niekto na mňa, koniec sveta, amen tma. Nie, začnem makať, vypalím tam tie nohy, budem sa piť o ten svoj slot, aby som ho za každú cenu získal a aby som v ňom vedel lietať. Pokiaľ každý sa bude sa biť o ten slot, tak akékoľvek chyby sa oveľa skorej eliminujú. Okay? Čiže myslíte aj na túto vec. Pádová rýchlosť. Pádová rýchlosť je pri Big Wayoch veľmi dôležitá. Mnohým ľuďom spôsobuje jej nejaké príliš veľké variovanie a podobné veci, problémy. Pádová rýchlosť je veľmi, veľmi otázka, teda pádovú rýchlosť v podstate určuje ten base. Avšak to, že base sa snaží padať rýchle, napríklad záleží to, aká je tá finálna pádová rýchlosť, záleží od typu tej formácie. Ukážeme si nejaké obrázky, ktoré v podstate hovoria o tom, že ako vyzerajú zostavy niektoré, tak ako základné. A v podstate hovoria veľmi jednoduchú vec, a to je, že čím je zostava hustejšia, viacej skľúčená, tým padá pomalšie. Čím je zostava práve naopak viac otvorená, tak ju menej ovplyvňuje ten tvar a to chytenie tých všetkých vecí. Hej? To znamená, že pokiaľ by ste mali takýto kompres, hej, štvoritý kompres, ten začne výrazne spomalovať. Nebodaj to, keby sa k tomu ďalší pripojili. Oni sa môžu sa snažiť byť prehnutí tak, ako to len ide a aj tak to spomalí. Hej? Nejaký štyrkový donut, takisto je to pomerne uzavretý tvar. Dvojka je pomerne uzavretý tvar. Dokonca ešte štyrka je, keď je na úzko chytená, tak je to uzavretý tvar. Čiže ten, takéto tvary majú tendenciu spomalovať a čím je zostava viacej postavaná v takomto tvare, tým tá zostava je v podstate pomalšia a nedá sa s tým reálne nič extrémne robiť. Hej? Je to proste stav tej zostavy a treba sa na to prispôsobiť. Zase opačne, čím tie zostavy sú väčšie, viacej rozťahnuté, tým tá pádovka je menej ovplyvňovaná tou zostavou, ale pozor, stále musíte sledovať stred zostavy base a držať tú pádovú rýchlosť s nimi. To je extrémne dôležité. Lebo ak to robiť nebudete, tak sa môže udiať presne toto, kde vidíte pomerne peknú zostavu flat, až na to, že tu v tomto bode je to prepojené len cez takýto satelit, nejaký taký polosatelit. Problémom je, že tento skydiver, malý moment, že tento skydiver v podstate môže robiť pramálo s tým, ako ho vyfúkne hore, pretože pokiaľ sa títo členovia zostavy v tejto časti nebudú aktívne pozerať do stredu zostavy, kde stred zostavy je v podstate tým, že oni sú otočení, títo dva sú otočení týmto smerom, tak stred tej zostavy sa nachádza naozaj tu a musia padať ich rýchlosťou. Ak sa to neudeje, začne sa diať toto a toto je veľmi pravdepodobne odsúdené na zadek. Neviem, ako to dopadlo, ale je to veľmi pravdepodobne odsúdené na zadek. Čiže je extrémne dôležité, aby tá pádová rýchlosť bola udržiavaná všetkými, ktorí sú v tej zostave. Je tam ešte jeden aspekt, ale ten veľmi málo ovplyvňuje ten zvyšok, aj keď sú tam trochu ovplyvnenia, a to je, že čím ste nižšie v zostave, to znamená, že keď ste v dvoch kilometroch, tak tá zostava má tendenciu padať pomalšie, pretože ten vzduch, ak sa zhusťuje, tak je tam stále vyšší odpor a tá zostava reálne naozaj spomalí. Trošku iný vplyv to má na tých tučných, ťažkých, ako na tých chudých, tenkých. Ten koeficient niečo zaváži, ale nie je to až taký extrémny vplyv, aby sa to nedalo uriadiť v tom voľnom páde. Čiže toto je v podstate informácia k tomu fall rateu. Ukážeme si videjka. Dajte mi sekundu, len si ich otvorím. Mám tu jedno video, ktoré neviem, či som vám už púšťal na tomto na týchto teóriách, ale myslím si, že nie, aj keď som ho mal pripravené. Chvíľu. Dobre, ideme na to. Prosím vás, dajte mi, povedzte mi, či vidíte niekto, vidíte, OK, vidíte lietadlo vnútri. Toto je sekvenčný rekord, ktorý sa skákal a je tu veľmi dobre vidieť, ako dobre je vyskočený ten base, to znamená, ako dobre drží ten relatívny vzduch. Vidno tam aj tých floaterov na tom videu a potom bude pekne vidieť, ako tá zostava letí. Spravíme to tak, že pustím to teraz jedenkrát, aby ste si ho pozreli, celé video, a potom sa vrátime k jednotlivým častiam toho videa a povieme si veci, ktoré sme si v podstate dneska hovorili skoro všetky. Ukážkou na tomto videu. Je to výborné, je to z toho titulu, že je to z jedného tých skákajúcich. Keď si všimnete, tak v pravej ruke, to je tu, má takú fléru, ktorú vidíte neskôr, ako to funguje pri takýchto bodových zoskokoch. Takže ideme na to. Ak by sa vám neprehralo za 5 sekúnd video, tak dajte prosím vedieť, nech tu nekúkam na to, že to ide a vám to nejde. Takže teraz to púšťam. Hej, vidíte pozadí krásny štadión všetkých prichádzajúcich. Hej, postavenie prvého bodu. Toto bola, myslím, že stovka sa mi zdá, ale nie som si istý. Hej, krásny flat v celej zostavi, perfektne lietaný. Ďalší bod. Všetci opäť nastúpali v štadióne, prichádzajú jemne do svojich formácií. Tam je dôležité pri tom pustení bodu, aby ste išli nad zostavu, nie pod zostavu. Opäť špičková práca všetkých. Ja tak dvojhodinový zoskok, ale nie je. A rozchody. Rozchody budem brať na budúce. Takže ideme si to video rozobrať na začiatku ešte raz. Hej, tu ste videli, odratáva to tento človek s tou flérou, práve ruke, tá fléra nie je na to odratávanie, ale v podstate Superfloater má informáciu, že má ísť na ready. To znamená, ready, ruka hore, Superfloater odskakuje, set, na set vidíte, že išli kameramani, išiel kameraman teda, celý base vyskakuje spolu, pretože floatery, ktorí sa na neho nápajú, vyskakujú z iných lietadiel. To znamená, že v tej teórii toho, že floatery idú na set, tak ste videli, že kameraman išiel na set. To je dobrý príklad. Vyskakuje base, ktorý vyskakuje krásne do polohy. Keď vidíte, tak tento skydiver rovno, ktorý je pred kamerou, je v podstate postavený kolmo na spodok. Tých dvoch bočných jemnučko postavilo hore, ale vrátia sa naspäť do tej polohy kolmo na zem. Keď si všimnete, tí ľudia ako keby stáli kolmo na zemi. Hej. To je dobrý výskok na relatív. A držia to, normálne lietajú v polohe a postupne aj v bežnom voľnom páde trvá dobrých 8 sekúnd, kým sa dostanú na úplný relatív. Teraz sú niekde na úplný horizontál. Teraz sú niekde na horizontále. Vidíte ľudí prichádzať v štadióne, zabrzdiť si, hej, napríklad tu vidíte týchto ľudí, sú zabrzdení, čakajú, čo sa bude diať, upravujú si ten fall rate rýchlosť, aby si vedeli s tou zostavou zalietať. Ideme ďalej. Keď si pozriete, jak sa tí ľudia pripájajú, tak v podstate prichádzajú na svoje sloty. Toto sú ako už úplne profesionáli, to znamená, že tam nevidíte ten nádych, výdych trojsekundový, lebo je to svetový rekord, čiže nie je tam na to úplne priestor, ale vidíte, že všetky tie chyty a všetky tie veci sa dejú extrémne citlivo, bez nejakých výrazných ovplyvnení. Hej. Všetci sa pozerajú do stredu zostavy, hej, keď si pozrite všetky tie tváre, ktoré sú, tak sa pozerajú do stredu zostavy. Keď sa náhodou niekto nepozerá, tak väčšinou má nejakú úlohu. Hej? Ale toto sú všetko profici, ktorí to riešia. Nepozeráte sa na kamoša, ktorý vedľa vás, netešíte sa z toho, že ste to chytili, pretože robota končí, až keď v baliarni položíte padak na zem. Hej? Hej. Máme posledných 10 minút, tak toto dáme s prehľadom. Hej? Bod. Opäť všetci si nadletia jemne nad zostavu, pretože príchody k zostave sú vždy z vrchu. Nadletia si jemne nad zostavu a idú do svojich slotov. Tento, ktorý sa pozerá do strany preto, lebo on má na starosti kontrolovať tento celý sektor, je to opäť profik, ktorý dokáže lietať v podstate čokoľvek. Ten šedý, ktorý sme videli pri výskoku, on si sleduje svoj sektor, tento kontroluje druhý sektor, keď si ukážu, pozrú sa na seba, vedia, že je to ready a letia ďalej. Keď si pozriete, tak tam sú také drobné signály. Tak to vidíte, bod. Bod. A sledujte túto vpravo dole, ruku tohto kameramana, ktorý je. Hej. Letia, letia, letia. Hej. Čakajú, kým sa chytí celá zostava. Vidíte tú ruku? To znamená, že dáva signál tomu človeku oproti, že z jeho pohľadu je tá zostava chytená. Koniec, zo skoku odchádzajú všetci. 3 body chytené, paráda. Takže toto je taká ukážka podľa mňa jedného krásne natočeného špičkového zoskoku, kde je vidieť veľmi veľa vety od toho výskoku až po v podstate rozchod. Z vecí, ktoré by som chcel dneska prebrať, je to v podstate všetko. Nejaká informácia o rekorde. Myslím, že všetci, kto sú tu, tak už majú načítaný náš web, sú v skupine WhatsAppovej, sledujte tie veci, ktoré sa dejú, sledujte tie veci, ktoré idú. Na tom webe stále pribúdajú veci, pribúdajú tam registrácie, záznamy z týchto sedení, ktoré máme, a takisto nejaké nové termíny, prípadne nejaká zmena termínu. Komunikujeme to aj cez ten spoločný WhatsApp, čiže kto tam nie ste, prosím, ozvite sa, napíšte, pošleme vám pozvanku alebo vás tam priamo pridáme. Budeme radi, keď to budeme cez sledovať spoločne. Tento víkend nás čaká tunelový kemp. Teším sa, sme zase vo fulke, zalietame. Myslím si, že sa veľmi výrazne posunú niektorí ľudia, takisto ako na minulom kempe. Budúci víkend nás čaká zoskokový kemp. Opäť sme tam full na dve lietadla, čiže budeme mať každý deň 10 mašín, ktoré budú lietať. Dúfam, že nám počasie vyjde. Prosím, sledujte tie registrácie. Je potrebné, aby ktokoľvek, kto sa chce zúčastniť rekordu, či už je v mladých puškách, alebo už je napísaný v zozname, aby odskočil s nami aspoň jeden zoskokový kemp, aby sme videli, ako je na tom, dostane nejaké hodnotenie. Ak sa vám to ak nemáte istotu, choďte na tie kempy všetky, pretože ak to nedáte prvý kemp, nedostanete nejakú pozvanku alebo approval. V druhom, treťom alebo štvrtom kempe sa to môže podariť, hej, že môžete preukázať, že na to máte. Čiže prosím, myslite na to. Takisto, ak tu je niekto, kto chce ísť na rekord, myslí si, že by to mohol dať, prečítajte si web a zaregistrujte sa do mladých pušiek. Ja si osobne myslím, že to stojí za to. Byť v mladých puškách a nedať to nie je vôbec žiadna hanba. Je to bežná realita, ktorú si absolvuje veľa ľudí, ktorí začínajú skákať a chcú skákať big way. Rozhodnutie skákať big way neznamená, že hneď zajtra budete skákať big way, takže je to úplne OK sa do toho nejako pustiť. Máme posledných 5 minút. Máte niekto nejaké otázky?
Jožko, je nejaká predstava, a to len taká zaujímavosť, že aký bude skákaný ten základ v Klatovoch?
Bude to takto. Formácia je na webe, čiže formácia, ako bude vyzerať, je na webe.
Áno, to
ja,
viem
ja
na
som, ja sledujem, ja som rád, že sa do neho hlásiš. Zatiaľ si v úzkom výbere, len nesmeš chudnúť tak, ako chudneš, lebo pôjdeš von.
To nie je otázka k tomu, to je len do zaujímavosti.
Hej, nie, budeme čakať do poslednej chvíle, aby sme mali predstavu o všetkých ľuďoch. V momente, keď budeme mať zloženú 35-ku, to znamená, že budeme mať vybratých 35 ľudí, už budeme vyskladávať tú zostavu, budeme sa sústrediť u tých ľuďoch na to, aby skákali tú svoju rolu, ktorú majú aj v kempoch. S tým, že už na tom počte sme skoro, lebo máme nejakých ľudí v mladých puškách, ktorých máme vytipovaných, aj nejakých ľudí, ktorí sú prihlásení do mladých pušek, ale nechceli byť zverejnení na webe. Čiže už sme kúsok od toho, aby sme to mali vyšpecifikované. Každopádne tá teória je taká, že pokiaľ budeme mať napísanú na webe 35-ku, tak tá 35-ka bude skákať prvý pokus. Hej. Nebudeme tam robiť nejaké rošády, budeme sa snažiť to udržať. Takže zatiaľ to nie je presne stanovené, ale už máme vytipovaných pár ľudí, ktorí by v tom base mohli skákať.
Jasne. Peťo sa vlastne pýtal asi to isté, si myslím teraz v čete.
Chat, ja mám otázku, z akého počtu sa bude skladať base na rekord. Na webe je zostava, treba sa to pozrieť, base má byť 5 členný. Dobre, prosím vás, opäť, tie témy rozoberáme postupne, Pýtajte sa kontinuálne, kedykoľvek sme v tuneli, sme na letisku, na parapíve, kdekoľvek. Táto téma sa dá rozoberať. Je to nekonečná téma, ako v podstate skoro všetky v skydivingu. Ďakujem vám za účasť. Opäť pomerne hojná. Cením si to veľmi. A vidíme sa s podaktormi z vás v tuneli už zajtra a s podaktormi z vás na budúcom týždňovom kempe. A tí, čo to nedajú na jeden alebo druhý, tak sledujte tie eventy a hláste sa.